Ahoj, vítejte u našeho podcastu 2NU. Já jsem Simona.
A já jsem Ivana.
A dohromady se budeme věnovat tématům, o kterých se v naší malé zemi se dost nemluví. A dneska se budeme věnovat tématu napřání. Ptali jsme se vás na Instagramu, o jaké témata byste měli zájem. A tohle je jedno z témat, na který nám přišlo nejvíc odpovědí. A to jsou toxické vztahy. Myslím si, že se to týká každého z nás, že jsme se tím všichni prošli. Mm-hmm. A dneska se o tom teda pobavíme. S Ivčou jsme měli dlouhý přípravy na tuhle epizodu. Tak ještě chceš nám k tomu něco říct? Chceš vlastně popsat to, co to znamená jako toxický vztah?
Ano, měli jsme dlouhý životní přípravy na toxické vztahy. Museli jsme si to pro ně prožít všechno, aby jsme tuhle epizodu mohli udělat.
Bohužel.
Co je toxický vztah? Dobrá otázka. Vztah, který není pro obě strany zdravý a pozitivní, ale naopak přináší více škod než užitku. V toxickém vztahu jsou obvykle negativní emoce, jako jsou například pocit viny, výčitky, pocity bezmoci, nejistoty, osamělosti nebo zklamání. Hodně, co je podle mě důležité si uvědomit, je, že v toxickém vztahu nejde o to, že jedna osoba by byla zcela špatná a druhá je skvělá. Jo? Mm. Oba ty lidi vždycky vstupujeme do nějakého vztahu se svýma vlastníma potřebama, očekáváním a způsoby komunikace a ty někdy můžou být neslučitelný a vést k tomu vzájemnému poškození. Já můžu mít partnera, který ve mně vyvolává určité pocity a já na ně pak reaguju a můžu být toxická s tím partnerem a třeba s jiným partnerem to ani nemám.
Mm-hmm. To je přesně to, co jsem ti říkala, jsem tady našla docela hezkou definici toxického vztahu, krátkou, ale hodně pravdivou a hodně to se mnou jako rezonovalo. Toxický vztah je vztah, který plodí to nejhorší v nás obou. Mm-hmm. Takže přesně jak jsi říkala, že si myslím, že ta si tam může být v každém z nás, ale záleží na tom, jaký vztah máme s tím druhým člověkem.
Ano.
Ty naše reakce, tou reakcí vlastně my plodíme další, to zlo.
Kolikrát já mám lidi okolo sebe, kteří ve mně vyvolávají to největší zlo?
Hodně té toxicity v nás můžou zbuzovat lidi, se kterými máme už určitou historii. Víš, protože že znáš, že už víš, jaký jsou, že už jste spolu měli nějakou konfrontaci třeba v minulosti, tak v tobě vyvolávají právě jenom ty negativní pocity.
A jestli si pořád nejste jistí, co toxické vztahy jsou, tak začneme projevama toxických vztahů. Dali jsme dohromady se Simčou takových 9. A nejenom se Simčou, ale z Wikipedii a z internetu.
Pomoc internetu, ano.
Co bychom dělali bez Google? Já si neumím představit, kdybych žila úplně v minulosti, když neměli nic.
V jeskyni.
Teď jsme trošku odbočili z toxických vztahů. OK, projevy toxických vztahů. Uh-huh. První. Kontrola nad druhou osobou.
Kontrolu, aby tě mohli ovládat víceméně.
Druhý. Manipulace. Hmm. Může zahrnovat haní, vydírání a gaslighting. A jestli nevíte, co je slovo gaslighting, tak si pusťte naši epizodu o Red Flags. Myslím, že to byla o Red Flags.
Ano, jo, jo.
Nebo se podívejte na článek na Instagramu, kde vysvětlujeme všechny ty pojmy randění a gaslighting je tam vysvětlený. Třetí. Kritizování. Jak se obléká člověk, jak mluví, jak jedná, srovnávání s jinými lidmi, kritizování za každou malou chybu. Neúcta ještě vlastně jsme tam přidali. Čtvrtý projev, izolace. Toxický partner se většinou snaží tě izolovat od rodiny, od přátel a to kvůli tomu, když se nebudeš setkávat s těma lidma, když s nima nebudeš komunikovat, tak pak se nemáš na koho obrátit samozřejmě v těžkých situacích.
A tady to je vlastně nejlepší vlastně způsob pro toho člověka, co se tě snaží manipulovat a seš s ním v tom toxickém vztahu, že tě vlastně ode všech odřízne, protože ty potom si řekneš, že já už nikoho jiného nemám než tady toho partnera, takže já doufám, že on mě právě že neopustí, že a v tom spočívá vlastně celá ta forma manipulace, že on ti odřízne úplně od jakýkoliv podpory, od jakýkoliv důvěry a od jakýhokoliv vlastně toho zdravýho vztahu, takže on tě zatáhne do té svojí sítě, za který vlastně ty už nevidíš jakoby žádnou cestu ven.
Mm-hmm. A taky si myslím, že když nemáš okolo sebe jiný lidi, tak přijmeš ty názory toho člověka, který je vedle tebe.
Určitě.
Jo, to víme pořád, že v jaký skupině se pohybuješ, takový názory máš. Takže když se pohybuješ jenom vedle té toxické osoby, tak samozřejmě budeš mít jenom jeho její názory.
Mm-hmm.
Další projev, pátý. Přehlížení potřeb partnera a nedostatek podpory v těžkých chvílích. A soustředění se jenom na své potřeby například. Šestý projev, emoční nestabilita. Ježíš, tady to je podle mě strašně důležitý. Hmm. Nahoru, dolů, máte pocit, že musíte chodit jak po skořápkách, po špičkách, nekontrolovatelný výbuchy hněvu, velké výkyvy nálad, nevíte, jak se ten člověk zbudí, jestli dneska to bude super, jestli to nebude. A ten pocit té úzkosti.
A nejistoty, co bude ten den. To znám jakoby z vlastní zkušenosti, že já jsem v tom, bohužel, strašně dlouhou dobu, jako s mojí rodinou. Jak jsi říkala, ta anxiety, ty vlastně panické ataky, které ty máš. A nepřála bych to ani svýmu největšímu nepříteli. To je něco strašného.
Jenom teď o tom mluvíme a už mám nějaký pocit úzkosti.
Jo, přesně.
Projev číslo 7 je závislost na druhém partnerovi. Mm-hmm. To hodně lidí nevidí jako toxický, což je docela zajímavý, protože si vždycky myslí, no, my chceme být pořád spolu a prostě je to můj nejlepší kamarád, kamarádka.
Jo.
Ale do určitý míry, samozřejmě zas.
My jako lidi nejsme přizpůsobeni k tomu, aby jsme byli s jedním člověkem 24 hodin denně. To už samo o sobě, kdyby mi to někdo řekl, tak to je hrozně projev toxického vztahu. Já nemůžu sama ze sebou ani vydržet někdo 24 hodin denně. Natož s někým jiným.
Projev číslo 8, žárlivost.
A opět si myslím, že tady v tom je strašně důležitá důvěra. Hmm. Že pokud ty důvěřuješ svýmu partnerovi nebo partnerce, tak neměl by ti to dát prostě důvod, aby si žárlil. Jako samozřejmě víme, když má někdo krásnou přítelkyni, krásného přítele, tak to je jasný, že se za tím člověkem budou otáčet lidi. Hmm. Měla by si být prostě hrdá na to, že jsi takovým prostě třeba hezkým člověkem, nebo že dostává takovouhle pozornost, protože z nějakého takového důvodu si to asi vybrala i ty, že hezky vypadá, líbí se ti, jo, tak to je jasný, že ten člověk se bude líbit jiným lidem.
Hmm. To jsme taky probírali v jedný z předešlých epizod, takže jestli jste poslouchali, tak to tam určitě jste slyšeli, že když lidi žárlí, tak většinou je to, že mají nízké sebevědomí oni sami a že je něco špatně s nima a ne moc s váma.
Hezky jsi to řekla.
Poslední projev, tady máme fyzické násilí, útoky, násilí, celkově až sexuální násilí. A sice jsme tady napsali fyzické násilí, ale pak když jsme se spolu o tom povídali, tak jako i prostě jako mentální násilí. Všechny ty projevy předtím, jako manipulace, kritizování, můžou vést k pocitu méněcennosti, úzkostem, depresi, takže to mentální násilí plus teda fyzicky jsme dali zvlášť, jako když by vás fakt někdo potom už třeba byl nebo tak.
To jako já nevím, co je horší tady z těch forem, ty kráso. Většinou to začíná něčím malým, to je většinou jako nějaký odříznutí od těch přátel, od té rodiny, že aby ty si neměl žádný to zázemí nebo žádnou tu stabilitu. Potom se to projevuje většinou nějakým tím žárlením nebo formou manipulace, kontroly. A pokud v tom vztahu jste třeba dlouho nebo delší dobu a tomu člověk už vlastně nestačí jenom tady ty formy manipulace, tak potom bohužel to plodí i to násilí nebo to sexuální násilí a to je úplně, čím si prostě ty lidi musí jakoby prožít a že často ty ani nevíš o tom, co ty lidi si prožívají doma, to je úplně hrozné. Hmm. Zas tak moc se o tom nemluví, protože mně přijde, že potom ty lidi, co vyjdou z toho vztahu, se tak strašně dlouho léčí, že pro mě, hele, i když už jsem z toho tak strašně dlouhou dobu, víc jak půlku života, tak furt je strašně těžký o tom mluvit. Pokud nejsi úplně zahojený z té situace, co četla teďka ty body, tak jak se ti to všechno vrací, tak normálně mě je úplně zle.
Jak jsi říkala, že se ti to třeba vrací, že nedokážeš o tom mluvit a tak, tak to si myslím, že se bude otvírat postupně, když teď o tom budeme mluvit. Já tam třeba i zmíním důvody, proč jsem hodně věcí neříkala. A já si myslím, že každý má jiný důvody, tak uvidíme třeba, jaký byly tvoje důvody, že jsi něco neřekla.
Hmm.
Představíme první skupinu, která je asi jaká nejrozšířenější a když se lidi ptají na toxické vztahy, tak to slovo vztah evokuje většinou partnerský vztah a takže začneme partnerskými vztahy, které jsou toxické. Story, který jsme si našli a který je docela dost bolestivý poslouchat, ale chtěli jsme ukázat, jak toxické vztahy můžou vypadat ze všech úhlů.
Můj vztah takhle vypadal v podstatě vždycky, ale na začátku jsem si pletla kontrolní chování s láskou. Myslela jsem si, že mu chybím, že se mnou chce trávit všechen jeho čas, ale tak to nebylo. Byl příšerně majetnický a žárlivý. Během let našeho manželství mi nebylo dovoleno mít přátelé. Nemohla jsem mluvit už ani se sousedy. Vždy, když jsem s nima mluvila, například když si naše děti hrály spolu, zaplatila jsem za to později. Nakonec se mnou lidé přestali snažit být přátelé, sousedé se přestali snažit se mnou mluvit, moje rodina to se mnou taky vzdala. Strávila jsem roky ve strachu a bála jsem se jeho trestu, ze strachu z neustálých hrozeb, že mě opustí. A protože jsem byla tak bezcenný člověk, neměla jsem ani rodinu, ani přátelé, zůstala bych úplně sama, přesně tak, jak jsem si zasloužila. Vždycky říkal, že vše, co dělá, je protože mě miluje. Ale protože jsem byla tak nejistá, všechno jsem si brala příliš osobně, byla to v podstatě moje chyba. začalo to pomalu, ale rychle se to všechno zhoršovalo. Ale také se to pro mě bohužel stalo normální. A v určitém okamžiku jsem ztratila přehled o tom, jaké je to vlastně mít normální život. Teď jsme rozvedení a jsem sama, tak jako mi celou dobu sliboval.
Mě jako tady na tom celém příběhu mě nejvíc mrzí ten konec, že je fakt sama, že teda nenavázala ten vztah s těma kamarádama a s tou rodinou zpátky, to je docela smutný.
Teďka nevím, jak dlouho potom ještě byla sama, nebo jestli ještě stále sama, tak byla v manželství, takže předpokládám, že to bylo asi nějakou dobu, měli spolu děti, jak tam bylo řečený, tak předpokládám víc než jedno, když říkala děti. Takže já si bohužel myslím, že se podepíše strašně na tom člověku, když tady v tom žiješ roky a vlastně není tam žádná úcta. Jak si přesně zmiňovala úplně na začátku, ten člověk tě odřízne od těch přátel a od té rodiny, aby si byla teda závislá už jenom na něm. Myslím si, že ona teda byla s těma dětma, nemohla mluvit vůbec s nikým, takže ona už se spoléhala na veškerou komunikaci, už jenom s tím člověkem vlastně, co ti ubližuje nejvíc. Čekáš, s jakou náladou přesně přijde domů, co ti zase vyčte, to, že nakonec teda se rozvedli, což předpokládám, že to bylo asi na jeho popud, protože nedokážu si představit, že takový člověk by jen tak akceptoval to, že se s ním chceš rozvést, tak podle mě to trvá roky se z toho nějak dostat mentálně, tady z té situace.
Jestli vůbec někdy.
Jestli vůbec přesně, ty potřebuješ podle mě vyhledat určitě odbornou pomoc, protože tady z toho se sama nedostaneš. Je asi těžký dostat i zpátky ty přátelé nebo rodinu, kterou ty si teda předtím odřízla úplně, protože si myslím, že i ty lidi třeba ti to můžou mít za zlý. Jestli vůbec ty máš to sebevědomí, je vůbec oslovit, nebo říct jim, jakoby v jaké situaci jsi byla. Protože já si myslím, že ona si určitě myslí, že to je její chyba. A já si myslím, že první krok k tomu se z toho nějak jakoby dostat je odpustit si, že to nebyla tvoje chyba, že to takhle nakonec jakoby dopadlo.
Tady člověk určitě musí vyhledat odbornou pomoc, protože si myslím, že málo který člověk je silný na to, aby se z toho dostal sám a ještě bez pomoci. Jo. Já si můžu představit mít tu správnou pomoc okolo sebe, jako třeba kamarádů a rodiny, by mohlo nějak do nějaký určitý míry asi pomoct.
Určitě.
Ale není to na nějakou odbornou pomocí. Jako v dnešní době, kdy k tomu máte přístup, tak pokud nás někdo poslouchá, už jakoby v jakýmkoliv třeba to projevu, co jste slyšeli, nebo v nějakým story se vidíte, tak si nechte pomoct. A i když to mentální zdraví tady pořád nemáme úplně na nějakým prvním žebříčku, tak se to v posledních letech zlepšilo a je hodně terapeutů, psychologů, psychiatrů, takže se nebojte.
Vyhledat tu pomoc, přesně.
A my se budeme snažit potom najít nějaký i informace, které třeba necháme na Instagramu. Pokud je to, že už jste utekli, že už nejste třeba ve vztahu, ale jenom se z toho potřebujete dostat, tak samozřejmě psychiatra, psychologa, terapeuta. Pokud jste v tom vztahu, tak tam potřebujete udělat se jako trošku víc. První z kroků, který bych doporučila, je s někým mluvit. A nejlépe jako by s někým, komu věříte, ať je to kamarád nebo rodina, a pokud ale nikoho nemáte, tak se rovnou třeba zaměřit tady na ty organizace, které pomáhají. Jenom ještě bychom teda tady k tomu dodali. Je rozdíl mezi toxickým vztahem a násilnickým, asi bych to tak řekla, nebo prostě ve vztahem s násilníkem. Každý vztah, který máte s násilníkem, se rovná toxický, to víme. Ale ne všechny toxický vztahy bych řekla, že musí být úplně násilnický. Ve smyslu, že tam můžou být nějaký určitý věci, které právě jsou toxický, ale třeba se na tom dá pracovat nebo tak. Ale tohle to třeba, co jsme popsali, a to story, který jsme popsali, tak to bylo samozřejmě s násilníkem. Pokud máte vedle sebe sociopata nebo narcistu nebo násilníka, tak s tím prostě nic neuděláte a nemyslete si, že ho můžete změnit nebo jí.
Že to bude lepší, bude to horší spíš jenom.
Ano. Moje zkušenosti, začnu teda trošku mluvit o mý zkušenosti. Člověk, který je takhle jako násilník a sociopat nebo narcista nebo cokoliv, tak většinou začátky vztahu jsou skvělý. A naopak jsou lepší než v jiném vztahu. Snažej se vytvořit takový zázemí, kdy vy si vypěstujete tu důvěru a vypěstujete si tu lásku k tomu člověku. A pak hezky pomalu začnou, až zjistíte, že jste skončili někde úplně na dně. Když vemu třeba můj případ, člověk, s kterým jsem byla v toxickém vztahu a to byl teda jakoby jaký násilnický, bych řekla. Tak ze začátku všechno prostě skvělý. Já jsem ho teda potkala ve špatnou chvíli, to je další věc. Dávejte si pozor, kdy jdete do vztahu, jestli nejste mentálně na tom dobře nebo se vám něco děje v životě, tak si vždycky přilákáte tyhle ty lidi do života. Takže já jsem potkala tady toho člověka, když jsem na tom byla úplně nejhůř a žila jsem teda v Londýně. Přesně, strašně mě miloval, strašně se hezky ke mně choval, pořád mi dával komplimenty a tak. No a pak to postupem ale začalo, že se mě snažil izolovat od lidí. Ve smyslu, prvně to bylo na začátku takový to, že musím vymazat všechny chlapy, s kterýma se, jako který mě kdy chtěli.
Jo, klasika.
Ještě třeba si jako říkneš, OK, tak to dává smysl, že jo, jako neměla bych se asi psát nebo mít na Instagramu, na sociálních sítích chlapy, kteří mě dřív chtěli.
Jasně.
No tak si vymazala tyhle. No pak si musíš vymazat všechny chlapy, jako všechny chlapy, všechny kamarády, i moje kamarády geje prostě, jo, protože jak můžeš vědět 100%, že je gay? Potom všechny kamarádky. A takhle to šlo prostě postupně. Tady ta kamarádka to s tebou nemyslí dobře, jenom já to s tebou myslím dobře a tak. Jenom já jsem s tebou, protože nikdo jiný by ti nechtěl být s takovou hnusnou holkou, jako seš ty. A neustálý tady to ponižování. Musíš mít jenom dlouhý vlasy, protože to je holčičí. A musíš nosit holčičí oblečení. Musíš vždycky mít make-up. Když nemáš make-up, tak se mnou nikam ani nechoď. Neukaž se mojí rodině bez make-upu.
Ty krás.
Já nechci právě úplně zabíhat nějak extra do detailů. Mm-hmm. Další třeba věc, kterou zmíním, když jsem mu neodepsala hnedka, tak byla extrémní scéna. Ale ve smyslu, že já jsem třeba končila v 6 hodin a jestli v 6.01 neměl SMSku, tak mi začal říkat, že jsem kurva, že jsem někde kurvím s nějakýma chlapama.
Psycho.
Když jsme se třeba pohádali jenom kvůli nějaký kravině, on odešel a šel hnedka na seznamku, aby šel s nějakou holkou ven a začal mi prostě posílat fotky, jak jsou spolu, jak se drží za ruce a jak ona je o hodně krásnější než já a tady to. Všechny projevy, vlastně hodně z těch projevů, co jsme zmiňovali, zašlo to teda tak daleko, že já jsem utekla. Já jsem věděla, že jediný moje východisko je utíct. Mm-hmm. A protože jsem byla v Londýně, tak jsem říkala, vrátím se do České republiky, protože on byl hodně fixovaný na svou rodinu, že jsem věděla, že on se neodstěhuje. A že na začátku mu řeknu, že budeme jako dělat dlouhý vztah, jako vztah na dálku. Takže já jsem utekla v prosinci a měli jsme vztah na dálku tak cca do konce března, že jsem tam párkrát jela. No a pak jsme se rozešli, já jsem ho všude zablokovala a on mě neustále opruzoval. On si vždycky udělal nějaký novej účet na nějakých sociálních médiích a pořád mě neustále opruzoval. A pak to zašlo tak, že já jsem ho všude blokovala. To ti to musím říct, to byl můj největší trapas a doteď nad tím přemýšlím, jenom teď nad tím přemýšlím, jak mi je špatně. Já jsem byla a taky asistent manažera v jedný tý nejmenovaný společnosti, kde jsem pracovala. Jo, že nechci říct, jako, že jsem byla nadřazená nebo takhle, ale prostě jsem byla ve vedoucí pozici, takže na tebe takhle lidi nějak jako koukají. No a měli jsme tam holčinu, která tam začala pracovat, byla tam pár měsíců, že jo, já jsem jim musela zaučovat a ona jednoho dne za mnou přišla. Já dám velkou mezeru, aby si to je uměla opět představit. Že jí píše zprávy nějaký týpek a i komentuje o mně věci.
Jak to věděl, kdo s tebou pracuje?
Vůbec nevím. Já ti říkám magor. Ty jestli krása. Jsem jí třeba měla někde vytagovanou, protože my jsme chodili na různý jakoby team buildingy, že jo, tak jestli tam byla třeba vytagovaná a on si zrovna teda vybral jí.
Aha, přes sociální sítě. Mhm, okej.
Okay. Začal jí psát, ale do komentářů, že to všichni viděli. A teď vysvětluj to člověku, který není tvůj ani kamarád a který je jakoby tvůj podřízený. Mě bylo tak špatně, já jsem vůbec nevěděla, jak mám reagovat.
No věřím ti.
Úplně extrém, že jsem si ho teda odblokovala. On totiž byl diagnostikovaný, že má nějakou jako poruchu, že měl snad hraniční poruchu osobnosti, okay. Kterou mi samozřejmě celou dobu neřekl, že mi to řekla až potom, jenomže i když mi to potom řekl, tak já jsem ho viděla jak v očích ještě většího chudáka, že on za to nemůže samozřejmě, ano, že jo.
No jasně.
On se vždycky bál, že by ho vzali do blázince, že by ho tam zavřeli. A tak já jediné, co jsem mu řekla, uděláš to ještě jednou a já na tebe volám policajty, ať tě prostě zavřou do blázince. A od té doby se má tam vždycky mi třeba napíše, že se mě odblokuje. Buď přijde s tou náladou ve smyslu, seš to nejlepší, co mě kdy potkalo a já se omlouvám a že to takhle jako nevyšlo, anebo přijde jako s tím, že ty zasraná tady to, tamhle to a takhle a nadáváme. Díky bohu teda už dlouho musím zaklepat. A už mi dlouho nenapsal. Proč jsem o tom nemluvila? A dlouho jsem o tom nemluvila. Když jsem v tom vztahu násilnickým, toxickým byla, tak jsem o tom neřekla vůbec nikomu. V tu chvíli, když už jsem se rozhodovala teda od něj odejít, tak jsem to řekla jedné kamarádce v Londýně. Mm-hmm. Takže ta ví vlastně o všem, ta ví o všech detailech a všem. Mně se už jenom třeba hlasně přijde o tom mluvit.
Mm, já ti to věřím, věřím ti to.
Lidem okolo jsem začala tak trošku, a já si myslím, že jako nikdo neví úplně všechno, protože já hodně se snažím vymazávat z paměti, mně přijde. Mm-hmm. Až teďkon se snažím jako nějak otevřeně o tom mluvit. A vlastně ani jsem neměla vztah od té doby.
Yeah.
A první teda 2-3 roky jsem vůbec nechtěla žádný vztah. A potom teda, když už jsem začala, jako, že OK, bych asi nějaký vztah chtěla, tak přišel COVID.
Yeah.
Ale vidíš, jak dlouho mě to ovlivnilo. A to byl vztah, který byl dvouroční a bez dětí.
Tak v takovémhle extrémním vztahu si myslím, že jsem nikdy nebyla, že jsem to nenechala jakoby dojít až zase takhle daleko. Bylo to už jakoby na hranici, ale nikdy tam vyloženě nebyly takovéhle extrémy. Jakože jsme se hádali, to jo. Že tam byly samozřejmě nějaký urážky jako z obou stran taky, ale že to nebylo až zas takhle extrémní. A nebo se to možná zapomněla od té doby, já nevím, protože to docela jako dlouho. A mně to přišlo i normální vzhledem k tomu, že já jsem v tom žila i předtím. Hmm. Bych tady ještě ráda zmínila jednu svoji kamarádku známou, kterou samozřejmě nebudu jmenovat. Člověk, který mi byl hodně blízko a kde jsem to prožívala vlastně s tím člověkem v tu chvíli, kdy se to dělo všechno. Bohužel už si jako spolu nebavíme. Myslím si, že víceméně je to kvůli tady tomu vztahu, ve kterém ona ještě stále jakoby nějak je. Ale že to manipulátorství má opravdu hodně podob a že je těžký asi pro toho člověka to vidět v tu chvíli, kdy se mu to stává. Nevím, jestli teďka tomu už je jinak, protože už dlouho jakoby se spolu nebavíme. Ale kdy tam byly vlastně taky z začátku takový ty malý náznaky jako něčeho, který samozřejmě se stupňují vždycky. Pokud ten vztah neukončíte už tady u těch jakoby malých věcí, tak vám garantuju, že vždycky se to bude stupňovat nějakým způsobem.
Hmm.
Nelíbí se mi na tobě tahle barva laku, tak si ji nebudeš dávat, budeš si dávat jenom tuhle barvu laku. Víte, začalo to taky maličkostma, který si říkáš, tyjo, tak jako to nebudu řešit, to asi je normální, že tady to se mu nelíbí. Nestříhej si vlasy takhle se mi to nelíbí. No ale kamarádka mi řekla, že mi to sluší. No to ti říká jenom, protože ti žárlí, jako chce, aby si vypadal nejhůř.
Hmm.
Takovýhle prostě nesmysly, který vlastně ten člověk si vymýšlí na začátku, jenom aby tě jakoby dostal od těch přátel, od té rodiny. Nikdo to s tebou nemyslí tak dobře jako já.
Ano.
Nikdo tě nemá rád tak jako já. Všichni na tebe žárlí. Neměla by si se bavit tady s tou holčinou, protože ten prostě má na tebe špatný vliv. Neměla by si se bavit tady s tím klukem, protože ten prostě s tebou chce jenom spát. A takovýhle prostě věci, které tam vlastně byly hned od začátku, které se stupňovaly potom až do takové míry, kdy jsem byla vlastně svědkem toho, že už s ní začal být nějak jakoby fyzicky násilný, což jako mi bylo hodně nepříjemný. A potom samozřejmě to došlo tak daleko, že tam byla nějaká konfrontace jakoby z mojí strany, že už takhle to dál nejde. A nejhorší je v tu chvíli, kdy ten člověk se zastává toho násilníka a vlastně odřízne tebe z toho života jenom kvůli tomu, že se mu snažila nějak pomoct nebo nějakým způsobem otevřít oči, což si myslím, že je často ten risk, že ten člověk vlastně buď to nechce vidět, nebo to ignoruje tyhle ty věci, když to s ním myslíš dobře. A bohužel už třeba to zajde až tak daleko, že vlastně ten člověk už opravdu věří jenom tomu manipulátorovi nebo tomu narcisistovi, že ty jsi vlastně ten špatný člověk v tom jeho životě, který ho on by se měl zbavit.
A pokud si ten člověk nechce sám pomoct, tak mu nikdy nepomůžete. Bože. A já si myslím, že další věc, kterou asi bychom měli třeba i otevřít, jaká je to bolest vidět někoho blízkého v takovýchhle vztazích a neumět mu pomoct. Že jediný, jak ty mu můžeš pomoct, prostě nebo jí pomoct, tak řekneš tomu člověku, že tohle to jsou prostě násilnický nějaký aspekty nebo toxického vztahu a že tohle by se nemělo dít. Hmm. Snaží se jim ukázat tu pravdu. Ale když si nechtějí nechat pomoct, tak bohužel jim nepomůžeš.
V tom, v čem jsem vyrůstala vlastně v podstatě celý můj život. Měl můj táta a moje mama toxický vztah. Od té doby, co si pamatuju, od té doby, co mám první své vzpomínky, tak vím, že prostě to byl toxický vztah. Já si pamatuju, že jako malá holka, tyjo, mě bylo 10, 12, tak já si pamatuju, že já jsem prosila svoji mámu, ať odejde od táty. Jako dítě. Říká se mi, jako tady to není normální, co nám se děje. Ona byla i taky ten člověk, který způsoboval tu toxicitu, tím, jako, jaký měla reakce. Tak ale když už ti jakoby říká i tvoje dítě, že to je strašné, že už tam nechce žít dál, že vlastně proč neodejdeme od toho člověka, který tady je takhle jakoby násilný na všechny, nejenom na tebe, ale už se to týká jakoby i tvých dětí. Tak to je tak hrozný, že ten člověk vlastně si vybere v tom vztahu být dál léta. Moje máma vlastně se rozvedla s mým tátou, když mi bylo 17. Takže ona v tom vztahu byla 19, 20 let.
Hmm. No a důvod, proč ty lidi jakoby z toho neodejdou, já myslím, že si už naznačá jeden může i finanční důvod. Mm-hmm. A jeden je právě ta izolace, že najednou nemáš ke komu jít a tak dále. Děti v tom hrajou podle mě strašnou roli. Mm-hmm. U mě v tom třeba strašnou roli hrál stud.
Yeah.
Ne toho odejít, ale toho stud třeba o tom vůbec mluvit a někomu to říct, že jsem to připustila, že se mi to stalo. Yeah,
to chápu, to úplně chápu tady to. Že to je těžký potom o tom mluvit, že ty si v podstatě myslíš, že nakonec to je tvoje vina, protože ty si to dovolila, aby se tady to stalo, ty si to neutlahne na začátku. Mm-hmm. Takže já úplně chápu tady ten aspekt toho a že si k tomu musíš dojít a trvá to léta, ne, když ty se dokážeš jakoby někomu otevřít. Myslím si, že v tu chvíli, co se ti to děje, je hodně málo lidí, který ti to přizná nebo který to připustí, jakoby, nebo se úplně kompletně otevřou.
Hmm. A já jsem byla prostě třeba určitý čas v takovém rozpoložení, že jak jsem mu věřila, že má teda pravdu a myslela jsem si, že já jsem ten problém, ty máš pravdu, že já jsem ten zkažený člověk. Jako dokud asi ten člověk se v tom neocitne, tak neví, jaký by to bylo.
To nepochopíš, přesně tak. Já si myslím, že jak člověk, který se na to kouká jenom zvenku nebo který nezažil až takovýhle extrémní situace, jako jsme třeba zažili my, tak to nechápe. A třeba hodně lidí to nechápe ani, že já jsem byla v tom toxickém vztahu, jako někdo, kdo si myslím, že má docela zdravý sebevědomí, stojí sám za sebou, dokáže sám sebe zastat, tak oni ani nepochopí, jak jsem se do té situace mohla dostat. Jak to, že jsi to nechala zajít tak daleko?
Hmm.
A já bych tady u toho ještě ráda sdělala docela důležitou informaci a to, že to se může stát každému.
Každému, ano.
To je jedno, kdo seš. Ty můžeš mít vysoký sebevědomí, ty můžeš mít skvělou pracovní pozici, můžeš být neskutečně jakoby vzdělaný.
Hmm.
Je to jedno, pokud narazíš na takového člověka, tak ti garantuju, že ten člověk tě dokáže úplně zničit. Od základu. Mm-hmm. To už to prostě nejseš ty. Takže opravdu si myslím, že to se může stát každému nehledě na to, v jaký se situaci a tak dále.
Ano, naopak, já jsem třeba vždycky slýchávala, jak ty si mohla tohle nechat takhle zajít. Ty jsi tak jako silná, vyrovnaná osoba. Ty jsi člověk, který si nenechá srát na hlavu s proměnutím a takhle. Ale to je právě ty lidi, co jsou takhle tvrdý, dá se říct, na ten povrch, tak vevnitř jsme strašně citliví. Tak potom chceš mít v tom vztahu takový to, že se o tebe někdo postará. A když se s tebou někdo potom manipuluje, tak to skončí tam, kde to skončí. A proto podle mě tam byl ten stud toho, že jakoby já jsem toho nechala takhle zajít daleko.
Mm-hmm, mně se to stalo. Mm-hmm. To máš to samý jako oběti třeba znásilnění. Že máš strašný stud, že tobě se to stalo. Mm-hmm. Že ty seš teďka ta oběť. Některé oběti se neotevřou vlastně nikdy tomu. Nikdy to nepřinese, jim to stalo.
Mm-hmm.
Je to strašný. Žijeme tady v té době, kdy v podstatě ty jako oběť se cítíš trapně a myslíš, že to je tvoje vina a proto si to dusíš jakoby sám v sobě a neotevřeš ani dveře tomu, že ty bys se z toho mohla nějak jakoby dostat nebo vyléčit se z toho. Tím, že to dusíš jenom v sobě a bojíš se vlastně komu koliv otevřít.
A proto to hodně násilníkům prochází tyhle ty věci.
Přesně tak, přesně tak. Ach jo. Tak a další kategorie, teda ke které se dostáváme, a jsou to kamarádské toxické vztahy, s čímž máme s Ivčou taky, bohužel, osobní zkušenosti. A myslím si, že hodně lidí si to ani neuvědomí, že jsou v nějakém takovém kamarádském toxickém vztahu, protože vždycky, když si představíš nebo řekneš někdo toxický vztah, tak si představíš jako romantický nebo milenecký toxický vztah.
Ano.
A když si to tak vezmeš, tak tady to je úplně stejný, nebo stejně se to objevuje, to úplně běžný, jako jsou milostní vztahy, tak jsou přátelský vztahy. Které jsou toxický.
Mm-hmm. Hlavně, když jsme mladí, mě přijde.
Jo.
Takže a s tím mám tady spojený jeden příběh, který vám jako přečtu. S mojí teď už ex-kamarádkou jsem se znala úplně od malička. Bydleli jsme ve stejné ulici, chodili spolu na základku i střední a tak jsme měli hodně společných přátel. A od nich jsem se pak začala dozvídat, že mě moje milá nejlepší kamarádka pomlouvá a šíří drby, které si samozřejmě přibarvila. Taky naváděla ostatní, aby mě přestali zvát na jejich party, což jako pro teenagerku bylo pro mě dost bolestivý. Když jsem se s ní o tom chtěla promluvit, tak vše popřela a snažila se ve mně vyvolat pocit, gaslighting, že reaguju přehnaně. Nakonec jsem si uvědomila, že tohle kamarádství nikam nevede a přestala jsem se s ní bavit. Tak to má trošku happy end aspoň, že se přestali bavit.
Aspoň něco. Tak to většinou ale končí, kor si myslím, u těch teenagerských stories nebo u těch příběhů vlastně jakoby ze školy. Jestli si dobře pamatuju, tak hodně mých kamarádských vztahů ze školy, jak ze základky, tak ze střední bylo toxický.
Mm-hmm.
Protože jsme taky nevyzrálí, nevíme ještě pořád, jak máme vlastně ty vztahy navazovat, ale jaký máš ty zkušenosti, Ivčo, s nějakýma toxickýma vztahama, co se týče kamarádek nebo kamarádů v tvém životě?
Od malička přesně přesně jak to říkáš, takový ty vztahy, co na střední a tak, tak tam jsem měla nějaký třeba, že celou střední se s někým bavíš. To už je asi za mnou víceméně. Pak teda jsem měla dlouholetou kamarádku, začali jsme spolu žít. No a tam přišla ještě jako její ségra, která mě přišla, že byla největší toxická osoba v celém tom vztahu. My, když jsme byli jenom spolu, tak náš vztah byl vždycky perfektní. Jsme se znali fakt jako od malička a nějak jsme se dobře doplňovali. Tam asi jako nejhorší byla ta emoční nestabilita. Já jsem stala a nevěděla jsem, jestli ta moje kamarádka bude mít najednou náladu, že půjdeme ven a bude všechno super, anebo naopak. A dávala mi takový ten silent treatment, že se mnou prostě vůbec nebavila. Že mi dávala pocit toho, že jsem něco udělala, nevěděla jsem co. A jak říkám, ta emoční nestabilita ve mně vyvolává úplně největší pocity úzkosti, než i ty ostatní věci. Jako nemůžu říct, který projev je horší, ale tady to jsem se jako zažila docela peklo. Jakmile prostě mě nerespektuješ jako člověka a děláš mi tyhle ty věci, tak já mám úplně hranice nastavený jinde. Já si myslím, že i potom právě tady v tom vztahu toxickém, co jsem měla, přestanu s tebou úplně komunikovat. A dokážu navázat s tebou ty vztahy, když si právě potom po čase, potřebuju čas teda, potřebuju si na tom jakoby sednout, ale nedokážu to vrátit asi do té situace, že bychom byli zase nějaký velký kamarádky, i když nevím, ještě se mi to nestalo s někým.
Já si říkám o takovýhle vztahu, třeba, který skončili a byli přátelský a byli jsme fakt jako skvělý kámošky, nebo rozuměli jsme si, trávili jsme spolu hodně času. Jestli ty benefity převažovaly nad tím, jako co je teďka, že teďka se nevídáme jako vůbec, nemluvíme spolu, a jestli je to tak hrozný je nevidět nebo nevědět o nich, o jejich životě, a na to, abych jim napsala třeba, nebo aby jsem je chtěla zpátky v mém životě, a to se mi nikdy nestalo. Myslím si, že to je i mým egem, že jako já jsem člověk, který se moc neomlouvá a už vůbec ne, jakoby neudělám ten první krok, takže v podstatě já jsem ten toxický člověk. Minimálně bych musela cítit, že přijde nějaká jakoby ta odezva i od nich, nějaká ta zpětná vazba, kterou kdysi oni uvědomí, že udělali jakoby chybu nebo že tam něco bylo špatně, ale ne, takže se uvidíme, ahoj, jak se máš, dlouho jsme se neviděli a budeme dělat, že se nikdy nic nestalo. To jako je divný.
Já si myslím, že přesně tady ta kamarádka, co jsme spolu žili, tak ona mi napsala. Já jsem jí nepodepsala asi 3 roky. Já jsem si přečetala tu zprávu.
3 roky? Nebyla jsem... Já myslím, že když tak 3 týdny, ty vole. 3 roky.
Já jsem si to přečetla, no a pak jsem to tam nechala, no a nějak jsem nad tím nepřemýšlela. No a pak po 3 letech jsem nějak jako procházela zprávy, uvědomila jsem si, že ona mi tenkrát před 3 rokama napsala. 3 roky později, jak nějaký fuckboy.
No, jsi zase vrátila tak zadníma vrátkama.
Měli jsme hezkou otevřenou konverzaci o tom, jak se ona cítila, jak to bere, co dělala, proč to dělala, že se omlouvá, dokázala se omluvit, to je strašně důležitý. A bylo to takový jako hezký, no, takže já druhý šance dávám. Nemyslím si, že vždycky se to dá asi dostat do té úrovně, jaký to bylo předtím. Ale je tam potřeba, aby ten člověk přišel a nějak si sesypal popel na hlavu, jak se říká.
No, určitě.
No co ty ale, tak ty jsi taky měla nějakých pár toxických vztahů, tak nám nějaký řekni ve zkratce.
Hele, s holčinama?
Nebo s klučinama, ale ty jsi říkala v naší minulý epizodě, že nemáš žádný kamarády kluky.
Já nemám žádný kamarády kluky, to jsem měla vždycky jako jenom vztah. Fakt ty 3 kamarádky, co jsem měla ve svém životě, které pro mě byly hodně důležitý, a všechny moje partneři předtím, všechny vztahy byly toxický. Co mě to říká, jsem měla takový magnet na tyhle lidi, prostě na mě se věšely, přicucly takový ty pijavice, co bude mě jenom furt něco chtěli. A já jsem si myslela, že nějakým způsobem je můžu napravit, že po mně budou strašně jakoby už zahojený ze všech těch traumat, který se jim děli, ale bylo to nakonec tak, že jsme byli oba zničený z toho nebo obě. A nejhorší asi takový toxický vztah kamarádky, který jsem měla, byl na střední, kdy vlastně hned prváku mě bylo 15, že jo, a ona byla o něco starší. On jí bylo, myslím, 17 nebo 18. Ona už začala nějakou školu, nedodělala
jí. To už by měla ring the bell, tyjo, jestli je někomu 18 prvák.
Ona se pohybovala furt jenom mezi chlapama. Ona byla strašně toxický člověk z toho, že ona mě furt zatahovala do nějakých pruserů, jako jo. Takže my jsme spolu chodili na hodně party, kde bylo jako hodně chlapů. Já jsem nepila, jak jsem zmiňovala už v nějaký epizodě. Hrozně jsem se toho bála, protože ona pila excesivně. Takže jsem se bála, že si takhle jako bude vypadat každý člověk, který jako pije, a potom řídila. Já jsem s ní seděla v autě, kdy byla úplně, kdy měla snad 2-3 promile v krvi a řídila. Já tam sníh, já jsem šťastná, že jsem ještě naživu, jako.
Ty krás.
Ale vždycky mě zatahovala do takových až nebezpečných situací, jako když jsme byli na party, kde byli dospělí chlapy, mě bylo 16, jo, kde byli prostě dospělí chlapy. Potom já jsem jí řekla, že spoustu věcí mi není komfortních, potom ona řekla, ať nedělám prostě jakoby za gorku, že jo, ať se jako uklidním a tady to a tamhle to. No a potom jsme se nějak přestali bavit, potom co já jsem udělala maturitu, ona jako neodmaturovala, nějak skončila jakoby předčasně, zase nedodělala tu školu. Potom nějak se mi zase ozvala, úplně někde, myslím, že na Facebook, nebo napsala mi nějakou zprávu, jak se mám, jestli se nechci sejít a tady to. A já jsem jí řekla, že chci jet vlastně do Anglie, že se si odstěhovat, ne. A ona, no já chci taky, jako to byl taky můj jako nápad, tak co kdybychom jako se odstěhovali spolu, ne. Ona taky dělala operku, byla ode mě asi jako já ne, 20 minut, půl hodiny autem, takže my jsme se tam jako furt vídali ještě. Po chvíli, kdy já jsem si vlastně našla partnera, že jo, tak ona začala strašně žárlit, jako snažila se nějak sabotovat jakoby ten můj vztah. Mm-hmm. Byly tam ještě různý věci, kdy ona mě hodně využívala, když třeba měla nějaký problém, nebo když potom ta rodina jí vyhodila. Prostě bylo to furt jenom, že jako brala, ale nic zpátky. Mm. Potom už jsem to úplně jako utla, když jsem se odstěhovala do Ameriky a říkám, prostě to už je úplně nejvíc toxický vztah snad v mém životě. To ani takový partner, když za ní jsem neměla. No a odepsala jsem jí. V té době ona se mi asi ozvala dvakrát a na to už jsem jako já vůbec nereagovala. Vůbec nevím, jako co se s ní děje, kde je.
Asi v prváku.
No, možná se zpátky, ale s nějakou 16. kámoškou. Bůh ví, co jsem teďka je, to byl fakt jak psychopat podle mě ten člověk. Protože potom, co jsem ještě slyšela, že dělal jakoby svým partnerům, protože toxický přátelé, jako to je úplně, to je taky strašný, jako. To, já si myslím, že to je tak na stejno jako s partnerským vztahem, když máš takovou nějakou pijavici ve svém životě.
Kamarádský toxický vztah jako ti dokáže zničit úplně stejně.
Udělal vlastně to samý, co dělají i ty lidi, když jsou jako v romantickém vztahu, že jako i když jsi přecitlivila, tobě už se nedá nic říct, když ty na všechno jenom reaguješ, já jsem si dělala srandu, víš. Yeah. Protože to bylo takový ten i vztah kamarádky, kdy ti všichni kolem tebe říkají, to je hrozný člověk, jak se můžeš s takým člověkem bavit, který je takhle prostě hnusnej, zlej.
A ty taková matka Tereza říká, já je spravím.
No, přesně. Přesně, a paní Diva na tě jenom využívá.
Já musím říct, že jsem byla gaslightovaná víc kamarádama než partnerama.
Jo, já taky asi tady v tom případě, fakt jo.
Další skupinu, kterou tady máme, jsou toxické vztahy v rodině. Nevím, u nás 90% dětí je to docela rozšířený.
99% lidí.
Teď se to snad možná zlepšuje, doufáme. Je to trošku jiný druh. Možná někdy i o to těší, protože jak vždycky říkáme, že rodina je asi to nejdůležitější a rodina vždycky tady bude, kamarádi nebudou, vztah nebude. Ty dva předešlí, co jsme brali, partnery a rodinu, tak ty si najdeš jiný nebo tak. Ale rodinu, najdeš si jenom mámu, najdeš si jinýho tátu, nebo se s nima přestaneš bavit.
Bohužel máš jenom jednu rodinu a tu si nevybíráš, takže podle toho to tak vypadá.
Tady přečtu jedno story. Moje máma je perfekcionistka a od malička mě neustále kritizovala za všechno, co jsem kdy udělal. Pořád mi dokola opakovala, že nejsem ničem dost dobrý a že s takovým přístupem nikdy ničeho nedosáhnu. Neustále mě porovnávala se spolužáky a tak dále. Doteď se s tím pořád vnitřně peru, mám pocit nedostatečnosti a nízké sebevědomí.
Ale já to s tebou myslím dobře, já to dělám pro tebe. Jako ty jsi nevděčný, já chci pro tebe to nejlepší a proto tady to dělám. A takhle jsme byli gaslightovaný od našich rodičů, v podstatě si myslím do té doby, než se odstěhoval a ještě potom. Tak tady to si myslím, že bylo na denním pořádku. U mě kor, jako mě kritizovali oba, jak máma, tak táta. Máma, jakoby spíš z toho, jak vypadám, táty zase, když ty si tady dostal špatnou známku, no ty jsi úplně blbá. A jak to, že tady to nevíš. Takže já jsem byla vlastně ze všech stran. Mi bylo říkané, že jsem blbá, hnusná, tlustá, já nevím co. Takže moje sebevědomí dokáže si asi představit. -10. Hmm. Takže jako velmi příjemný, no, vyrůstat v takovémhle setupu rodinem.
Chceš něco k tomu dodat, protože ty jsi už naznačila hodněkrát předtím, že jsi měla hodně toxický vztah s někým z rodiny. Hmm. Utkvilo ti něco v paměti, kdy jsi řekla jako tohle jako naprostý extrém?
To, v jakým jakoby stresu a v jakým vztahu jsem vyrůstala denně s našima, s tím, že můj táta, ještě to tady také řeknu, že on vyrůstal sám v takovémhle vztahu rodinným. V tom samém vyrůstala moje máma, takže to je jediný, co oni znali, bez toho, abych jakoby to nějak omlouvala, nebo tak.
Oni sami měli trauma a jenom to předávali dál.
No. A předávali to dál, bohužel. Takže já jsem vyrůstala v tom, že vlastně můj táta, nevím, co jim úplně říkat, ale byl to prostě alkoholik potom. Myslím si, že s těma problémama, za kterýma on vyrůstal, se nedokázal jakoby nějak, nedokázal se z toho nějak dostat, nedokázal se to nějak vyléčit, nedokázal se s tím nějak smířit, takže hledal vlastně ten útěk jakoby v alkoholu, což v něm bouzelo vlastně ještě větší agresi, že jo. Hmm. Takže tam bylo neskutečně jakoby i fyzický násilí, který bylo bohužel dělaný i na nás, jako na dětech. Takže my jsme byli jakoby svědkama jakoby hrozných věcí, které si myslím, že by neměly asi děti být jako svědkem. Já si myslím, že tady z toho se člověk asi nikdy nedostane. Pokud vyrůstáš v něčem takovém, hle, opravdu 17 let a potom se to vlastně s tebou táhne. Já jsem nikdy nevěřila, že člověk si sobě může nést geneticky nějakou jako agresi. A já v podstatě ani nevím, jestli to geneticky nebo jestli to tím, čím jsem si prožila. Já mám v sobě jakoby hroznou agresi, kterou musím neustále potlačovat. To je strašný.
Mm-hmm.
Ta tvoje první reakce, kterou ty, samozřejmě já mám děti, že jo, mám partnera. Nikdy jsem nebyla nějak násilná jakoby k ním, ale jenom to, co ti probíhá hlavou za myšlenky, že Ježíši Maria, kdybych tady to udělala, tak to by mě můj táta rozsekal prostě. A to, jaký tresty na nás byly používaný. Bylo to hodně drsný, no. A to si myslím, že by bylo úplně jako, jak tady vždycky říkáme na jinou epizodu.
Epizoda sama o sobě.
Tak, a to by bylo několik epizod, to si myslím, že by bylo na pokračování. Ale bez toho, abych jako nějak zabíhala, tak veškerý moje rodinný vztahy a i ty vztahy, co měly ty rodinný příslušníci mezi sebou, tak všechny vztahy v mém životě, když jsem vyrůstala, tak byly toxický. Všechny. Všechny do jednoho.
Já budu reagovat na to, co jsi řekla, že potlačuješ hodně té agresivity v sobě.
Mm-hmm.
A já jsem viděla jedno video, kde se zmiňovali o tom, že tvoje prvotní reakce je reakce, s kterou jsi vyrůstala, která je v tobě zakořeněná. A tvoje druhotná reakce je taková, kterou ty ses naučila. A to mi tak otevřelo oči. Ta prvotní je totiž ta, co tě naučila společnost. A to neznamená, že na to budeš reagovat. A já si myslím, že naopak bys si měla přesně být na sebe hrdá, že dokážeš to ovlivnit. Tak můj táta byl taky alkoholik. Úplně to stejný, jo. Alkoholik taky kvůli tomu, že se vyrovnával s něčím, co měl v dětství. Takže přesně on měl traumata, který teďkon chápu v dnešní době, že měl trauma a že alkohol bylo vyrovnávání se s tím mentálním zdravím a že by potřeboval vlastně pomoct. Za první to byla emoční nestabilita. My jsme nevěděli, jestli když přijde opilej nebo kdy nepřijde opilej. Takže já jsem se musela emočně pořád nastavovat na to, co bude dneska za den.
Jako dítě tady to musíš dělat, to je strašný. Nejhorší je, když doma, u tebe doma, s dvouma lidma, se kterými ty se máš cítit nejbezpečněji na světě, který tebe mají ochraňovat, mají tě milovat bezmezně, bez jakýchkoliv jakoby podmínek. Tak když s nima, já začínám být úplně emocionální, když s nima se necítíš v bezpečí a od nich přichází to nejvíc násilí, tak to si myslím, že je ta nejbolestivější věc na světě. Když tvoje vlastní rodina ti způsobuje tu největší bolest. To můžu říct z toho pohledu, že já mám děti a moje děti jsou to nejdůležitější pro mě na světě. Já bych pro ně umřela a nedokážu si představit, že bych jim způsobovala takovou fyzickou nebo mentální bolest, jaká byla způsobována mě od rodiny. Byla podle mě úplně to nejbolestivější, co jsem v životě zažila.
Já si myslím, že to je to nejbolestivější. Jo. Za prvý se to stane ve věku, kdy ty jsi dítě, máš čistý štít. Všechno, co se ti stane v tom věku, tak ty si pak neseš celý život. Takže to, že ty si potom přitáhneš nějakýho partnera toxického, je jenom odpověď toho, co jsi viděla celý život.
Co mi to vrací, to takový léta. Já jsem se strašně zastávala vždycky mámy, ne? Prostě jsem se jich snažila bránit a tak, protože myslím si, že největší ten útok toho násilí měl být způsobovaný na ní, ale já jsem se o ní tak strašně bála, že jsem si většinou před ní stoupla nebo sedla, ne. Ten strach, co jsem měla prostě, že když ti řekne tvůj vlastní táta, já tě zabiju, jestli neuhneš, já tě fakt zabiju a já jsem mu to věřila. Protože já jsem říkám, on to udělá.
Ještě další věc, jak mi to přišlo normálně.
Jo?
Jako viděla jsem nějaký kamarády, který mají rodiče, kde se tady to neděje, ale taky si slyšela prostě u rodičů, kteří to mají nějak jako podobně. Nepřišlo mi to, že to je nějaký divný. Až s věkem, když jsem začala o tom mluvit, že třeba se stalo tohle a tohle, a viděla jsem ty šoky těch lidí, že to není normální, že tohle není normální věc.
To je mazec věc. No já jsem to věděla, že to není u nás normální. U nás se volala většině policie a tak, takže jako u nás to fakt nebylo normální.
Fyzický násilí jako projev toxického vztahu každý chápe. V tu chvíli, když víš, že tě někdo prostě mrská, že tě bije, že do tebe kope, tak v tu chvíli víš, že je něco špatně.
Jo.
Ale u nás nebylo. Bylo to lepší, bylo to horší? Bylo by lepší, kdyby mi prásknul místo toho, aby mi řekl, že mě teda zabije jednou, že mě vyhodí z okna?
No, myslím si, že kdyby nás tady poslouchal nějaký psycholog nebo psychiatr, tak byste nás chtěli sponzorovat.
Kdybyste nám chtěli dát aspoň terapie zadarmo.
Tak my vám potom uděláme docela slušnou reklamu, si myslím, jestli si z toho někdy nějak dostaneme. No ještě počkej, já se ještě na něco chci zeptat, než ukončíme tady tu kategorii rodinou. Máš vztah se svýma rodičema ještě do dneška po tom, co se ti vlastně dělo jako v dětství? Dokázali jste nějak se přes to dostat?
No, dobrá otázka. A myslím, že je hodně důležité to tady zmínit, protože mluvíme o tom, že je potřeba třeba ty toxický lidi odstříhnout. A u té rodiny je to nejtěžší. S tátou se nebavím. Nebavím se s ním roky.
Okay.
A vůbec o něm nic nevím. Vůbec. S postupem času si prostě myslím, že rodič je ten, co má dělat ten první krok. Já jsem si nevybrala tady na tom světě bejt. Za prvý, ty jsi mi zničil celý život. A já ještě teďkom budu chodit a budu se snažit něco tady zlepšovat. No a s mámou se bavím, no, normálně. A co ty?
No s mámou, hele, jako jestli je to vztah, to asi jako není vztah. Jednou za rok si zavoláme. Jednou za rok se vidíme, možná. Vidíme se jednou za rok a voláme si jednou za rok, no, tak asi moc tak to není a s tátou to samý. Bylo to hezky, jak jsi teďka řekla, že ten vlastně vztah nebo to zahojení, mělo by to prostě přijít od toho rodiče. Když ty jsi byl člověk, který to způsobil, tady to jakoby zlo nebo tu bolest. A pokud to od nich nepřišlo za posledních těch 17 let, co spolu teda nejsou a co jsou jako rozvedení a co nežijí doma, tak já si myslím, že už to asi nepřijde. Takže já si myslím, že jako takový vztah, že bychom spolu mohli normálně jako komunikovat, bavit se, já nevím, někam spolu jet třeba na víkend nebo tak, tak to si myslím, že se jako nestane. A abych pravdu řekla, když to nepřijde od nich, ode mě to nikdy nepřijde. Protože za prvé mi nechybí oni dva. Mně chybí máma a táta, ale nechybí mi moje máma a můj táta.
Jako figura ti.
Jo. Mrzí mě to, že nemám tady ty vztahy. A můj táta, jako úplně bizárně strašně chytrý člověk. Vzdělaný. Je to člověk, do kterého by si v životě neřekl, že tady to dokázal způsobit. Přijde ti v podstatě jako hrozný flegmatik. Můžeš se s ním bavit o čemkoliv, ale potřeboval by neskutečně terapii a potřeboval být na léčení, protože má neustále problém jako s alkoholem.
To je to samý s mým tátou, jako on je nejlepší kamarád všech, pro každého by se rozdal, každý ho má rád. Mají tady ty démony svoje a dokud to nebudou léčit, tak...
Protože kdyby možná vyhledali tu pomoc a kdyby vyhledali tu léčbu a kdyby se snažili se dát nějak dohromady, tak by to bylo super. Já věřím, že my by se měli skvělý vztah. No a poslední kategorie je teda pracovní. Myslím si, že všechny jsou docela jako zajímavý a opět obě jsme se s Ivčou setkali s toxickýma vztahama v práci.
Hlavně s naší toxickou jednou manažerkou, která tu práci strašně žrala. Já tady ještě přečtu teda další příběh. Můj tehdejší manažer byl fakt šikanista. Křičel na nás a ponižoval nás jednoho před druhým na mítincích. Měl pár oblíbených lidí, které protlačoval, což bylo nespravedlivé. Nikdo z týmu se nechtěl ozvat, protože se báli, že přijde o práci. Nakonec se jedna kolegyně obrátila na HR a podala stížnost a díky ní manažer dostal paráka. Zase jaký standard, takový to ponižování, protlačování, nemístní komentáře hodně.
Oblíbenci nějaký, potom naopak ty lidi, co jsou méně oblíbený, tak jim to dává hodně jakoby sežrat nebo najevo. Já jsem měla teda zkušenost s hodně toxickýma vztahama. Když jsem dělala tu chůvu, že jo, a bydlela jsem s nima. To je tak strašně specifická práce, kdy oni vlastně říkají, hele, ty jsi takovej člen naší rodiny.
Taky nefunkční rodiny, ale.
No, je, hele. Ty lidi, po který ty pracuješ, tak většinou mají vysoký pozice. Jsou to vzdělaný lidi, jsou to chytrý lidi, jsou to lidi, co mají peníze. No a teďka si tam představíš jakoby 23 letou mě, že jo. Která jako ještě si myslí, že vidí jakoby to nejlepší v těch lidech, že jo, že určitě mě by nikdo nikdy nevyužíval, že jo, a tak dále. Brala jsem dobrý peníze, žila jsem v krásném baráku, ale prostě přišlo mi, že mám ty dlouhé hodiny, že už tam pomalu nejsou ani takový ty hranice, kdy mám volno a kdy v podstatě pracuju. No a rozhodla jsem se, že prostě odejdu, že jo. Tu chvíli, hele, ta matka na mě vybala, no ten malej, já nebudu říkat jeho jméno, ten je na tobě tak závislý, on tě tak miluje, to ti jako nebude chybět. No a začala na mě takhle psychicky
manipulovat.
Ne? No hrozně, já říkám, jako já ho miluju, ty jasně, že k těm dětem si vytvoříš jako vztah, ale ty to furt musíš brát jako práci, jako já jednoho dne skončím tak jako tak. To bylo hrozně, a už jsem říkala, už jsem odpočítávala pomalu hodiny, kdy už můžu na mé vypadnout. A nejlepší bylo, že když jsem jí pořád říkala ne, tak nakonec, když jsem odcházela, tak mi nepodala ani ruku, jo.
Já jako operka jako nemám moc dobrý zkušenosti, tam to taky bylo hodně toxický, no. Taková malá nefunkční rodina jsme byli. A pamatuješ si v Meku třeba, řekni nám příběh z Meku.
Ježiši, takhle jo, tady budeš jako vyloženě to otvírat. Jako když pomenu úplně takový ty maličkosti, co by se nikdy jako neměly. Co si myslím, že byly jako by už i protiprávní v těch hodinách, co my jsme pracovali, v těch dnech po sobě, co my jsme pracovali a tak dále. Tak jakože mi tam bylo voláno. Já si pamatuju, že jsem byla snad dvakrát jenom nemocná za celou dobu, co jsem tam byla. Já nevím, tam jak 2 roky. A pamatuju si, že po druhý jsem měla angínu nějakou, že mi bylo fakt zle, nemohla jsem prostě mluvit. Měla jsem antibiotika a jako asi po 5 dnech mi bylo voláno domů, jako když už půjdu do práce. Ne? Jako jestli už mi je líp. Já jsem nemohla ani mluvit ještě. Já prostě úplně jako zahleněná. Krk, jako že mě to bolelo i mluvit na tom telefonu, aby mi ten člověk rozuměl a jako kdy půjdeš do práce. Můžeš dělat nějakou práci doma, když tak? To byla pozitivní epizoda, si myslím. Všichni jsme teďka dobře naladěný.
Takže jestli to poslouchá nějaká terapeutická firma nebo nějaký terapeut, který by nás chtěl sponzorovat tím, že nám dá nějaký terapeutické sezení, tak se prosím ozvete. My rádi využijeme této služby.
Pokud si zrovna procházíte nějakým takovým toxickým vztahem, tak věřte, že je určitě nějaká cesta ven.
Ano.
Ale určitě to nebude jednoduchý. Bude to trnitá cesta. Obě jsme se tím prošli, je to možný, vidíte. Nebudu úplně říkat, že jsme z toho jako vyvázli normální, protože to bych lhala. Ale je z toho cesta ven, takže určitě nevěsit hlavu.
Ano, přesně tak. Vždycky je světlo na konci tunelu. I když možná ten tunel může být dlouhý jak tunel Blanka.
A může ta stavba trvat stejně dlouho, jako to vaše přesně. léčení. Tak ale jednoho dne se to otevře, ten tunel.
A pak tím prosvištíte. A jak říkáme, musíte brát život s humorem. Podívejte se na nás. Jak řekla Simča, vyvázli jsme z toho normální, no nevím, podívej se na nás. Smějeme se tady toxickým vztahům.
Jako u nás si myslím, že je jediný ten lék. Být trošičku cynický a projít to nějak s úsměvem, protože si myslím, že potom je hned všechno jednodušší, když se člověk dokáže tomu jako nakonec zasmát. Teďka to asi třeba není úplně vtipný v té situaci, ale věřte tomu, že jednou se tomu třeba zasmějete, jako my.
Kdybyste si o tom chtěli s někým promluvit, přijde vám, že nemáte žádný kamarády nebo se stydíte mluvit s kamarádama, klidně nám napište e-mail nebo nám napište zprávu na Instagramu s tím, že říkáme, nejsme žádný terapeuti, nejsme odborná pomoc, takže vám určitě řekneme, že se máte obrátit na odbornou pomoc, ale jestli potřebujete jenom, aby vás někdo vyslechl, tak jsme tady pro vás.
Určitě.
Jako vždycky opakujeme, na tomhle podcastu pracujeme sami dvě, je to dost práce a času, takže pokud se vám epizoda líbila, i když je to smutný říct, že se vám líbila epizoda o toxických vztazích, ale pokud vám přišla třeba pomocná, nápomocná v tomhletom, anebo víte o někom, kdo si třeba prochází nějakým toxickým vztahem, nebo má vedle sebe nějakou osobu, která není úplně nejlepší, tak jim tohleto pošlete. Můžete nás taky sledovat na Instagramu, můžete lajkovat naše posty a komentovat, aby se to dostalo dál, protože to je nejdůležitější, aby se to dostalo dál.
Takže my vám moc krát děkujeme za poslech a budeme se na vás těšit zase příště, naslyšenou.
Mějte se krásně, naslyšenou.